Отже, буде краще, якщо ми триматимемося в тіні, особливо я. Ось що я пропоную. Цю справу повинні очолити ваш син, пане Растуаль, і ваш, пане Делангр. Начебто думка про клуб виникла у них. Прийшліть їх завтра до мене, я домовлюсь з ними про все. Я вже підшукав приміщення і накидав проект статуту. Щодо ваших синів, пане Мафр, то їхні імена стоятимуть першими у списку членів клубу. Голова суду був дуже задоволений роллю, призначеною його синові. Таким чином справу владнали, незважаючи на опір мирового судді, який сподівався здобути славу фундатора клубу. На другий день Северен Растуаль і Люсьєн Делангр зайшли в стосунки з абатом Фожа. Северен Растуаль був високий 25-літній молодик з вугластим черепом і тупим розумом. Його недавно прийняли до адвокатської колегії завдяки становищу його батька. Але голова суду, не сподіваючись, що синові пощастить здобути собі клієнтуру, мріяв зробити його товаришем прокурора. Люсьєн, навпаки, був низенький на зріст, із жвавими очима і бистрим розумом. Він виступав у суді з упевненістю досвідченого адвоката, хоч був на рік молодший за Северена. Пласанський вісник провіщав, що це майбутнє світило адвокатури. Саме йому і дав абат найморочливіші доручення. Син голови був у нього на побігеньках, чим дуже пишався. За 3 тижні молодіжний клуб було обладнано і відкрито. Під церквою францисканців в кінці бульвару Совер були просторі служби і стара трапезна, якою ніхто не користувався. Це й було те приміщення, яке мав на прикметі абат Фожа. Парафіяльне духовництво охоче віддало його під клуб. Одного ранку тимчасовий комітет молодіжного клубу послав робітників у цей напівпідвал. Мешканці Пласана були страшенно здивовані, коли побачили, що під церквою влаштовують кав'ярню. На 5-й день вже не було ніякого в тому сумніву. Там справді мала бути кав'ярня. Привезли дивани, мармурові столики, стільці, 2 більярди, 3 ящики з скляними і фарфоровим посудом. Двері пробили в кінці будинку, якнайдалі від входу до церкви. На засклених дверях, до яких треба було спускатися 5 приступками, повісили червоні ресторанні завіси. Зразу входили у велику залу, праворуч була менша зала і читальня. Далі, в глибині, у квадратній кімнаті, поставили 2 більярди. Вони містилися якраз під головним вівтарем. «Ах, бідні мої малята», – сказав якось Гільйом Порке, синам Мафра, зустрівши їх на бульварі. «Тепер вас, що доброго, ще примусить правити обідню між 2 партіями безика». Амбруаз і Альфонс благали його не розмовляти з ними серед білого дня, бо батько погрожував віддати їх на службу у флот, якщо вони зустрічатимуться з ним. Коли минув перший подив, молодіжний клуб став дуже популярний. Монсеньйор Руссело прийняв звання його почесного голови. Якось увечері він навіть завітав до клубу із своїм секретарем абатом Сюреном. Вони випили по склянці смородинового сиропу в маленькій залі, і відтоді на підставці, на почесному місці, зберігалася склянка, з якої пив єпіскоп. У Пласані з хвилюванням говорили про цей випадок. Це остаточно спонукало записатися в члени клубу всіх юнаків з добрих родин. Вважалося навіть ознакою поганого тону не бути членом молодіжного клубу. А тим часом Гільйом Порк'є вештався навколо клубу, вищиривши зуби, мов той молодий вовк, що хоче залізти в кошару. Брати Мафр, незважаючи на смертельний страх перед батьком, дуже любили цього гультяя, який розповідав їм пікантні паризькі історії і водив їх розважатися в навколишні села. Вони почали призначати йому побачення щосуботи о 9-й годині вечора на одній з лавок бульвару на околиці міста. Вони тікали з клубу і балакали своїм приятелем до 11-ї години, ховаючись під платанами. Гільйом раз у раз повертався до вечорів, які вони проводили під церквою францисканців. «Ви такі дурні, – казав він їм, – дозволяєте водити себе за ніс. А правда, що церковний сторож подає вам підсолоджену воду, так ніби він причащає вас?» «Та ні, бо ти помиляєшся, запевняю тебе, – захищався Амбруаз. Там почуваєш себе точнісінько, так як в інших кав'ярнях на бульварі, у французькій кав'ярні чи в кав'ярні мандрівників. Ми п'ємо пиво, пунш, мадеру, все, що завгодно, те саме, що п'ють усюди». Але Гільйом тільки реготав. «Все одно, – сказав він, – я б ні за що не пив їхньої бурди. Я б страшенно боявся, щоб мені не вкинули туди якоїсь пілюлі, що примусила б мене ходити на сповідь. Б'юся об заклад, що ви граєте там у шворочка або в піжмурки, а хто програє, той частує». Брати Мафр дуже сміялися, слухаючи ці жарти. Проте вони намагались переконати його, що там дозволяються навіть карти. Церкою, запевняли вони, і не тхне. В клубі дуже добре, чудові дивани і скрізь дзеркала. «Все одно, – не вгавав Гільйом, – я ніколи не повірю, що там не чути органа, коли у францисканців правлять вечірню службу. Та я похлебнувся б своєю кавою від самої думки, що над моєю чашкою хрестять, вінчають або відправляють похоронну відправу». «Це почасти правда, – сказав Альфонс. Якось цими днями, коли ми з Севереном грали на більярді, ми ясно чули, що над кимсь правили панахиду. То була маленька донька різника, що на розі вулиці Бан. Цей Северен справжній дурень, він хотів налякати мене, казав, що труна ось-ось впаде мені на голову». «Нічого сказати, гарний у вас клуб», – вигукнув Гільйом. «Ні за що в світі я б не пішов туди, все одно, що пити каву в ризниці». Гільйомові було дуже прикро, що він не член молодіжного клубу. Його батько заборонив йому подавати заяву, боячись, що його не приймуть. Але його роздратування все зростало, і він таки подав заяву з проханням прийняти його, не попередивши про це нікого. Вийшов великий скандал. До комісії, яка віддала прийомом нових членів, входили тоді й сини Мафра. Люсьєн Далангар був головою, а Северен Растуаль – секретарем. Юнаки зовсім розгубились. Не наважуючись підтримати таку кандидатуру, вони водночас не хотіли образити лікаря Порк'є, таку гідну, таку коректну людину, що здобула цілковите довір'я всіх пласанських великосвітських дам. Амбруаз і Альфонс благали Гільйома забрати назад свою заяву, доводили йому, що в нього немає ніяких шансів на успіх. «Оближте», – відповідав він їм, – «обидва ви – боягузи. Може, ви думаєте, що я хочу вступити у ваше братство? Я роблю це просто так. Для сміху. Я хочу побачити, чи наважитеся ви голосувати проти мене. Я добре посміюся, коли ці святенники грюкнуть дверима перед моїм носом. Що ж до вас, мої голуб'ята, то можете розважатися, де хочете. Я вам більше не товариш». Зажурені брати Мафр благали Люсьєна де Лангра уладнати справу так, щоб уникнути скандалу. Люсьєн розповів про ці труднощі постійному своєму порадникові, абатові Фожа, якого він шанував як свого вчителя. Щодня по обіді між 5 і 6 годиною абат приходив у молодіжний клуб. З ласкавим виглядом він проходив через велику залу, з усіма розколанюючись, часом зупиняючись біля якого-небудь столика, щоб побалакати з кількома юнаками. Він ніколи нічого собі не замовляв, навіть склянки води. Потім входив до читальні, сідав до столу, укритого зеленим сукном, і уважно переглядав усі газети, легітимістські листки Паризької і сусідніх департаментів. Часом він квапливо занотовував щось у записній книжечці. Після цього скромно виходив, знов усміхаючись до відвідувачів клубу і потискуючи їм руки. Бували проте дні, коли він залишався на довший час, зацікавившись якоюсь партією шахи або весело розмовляючи на різні теми. Молодь дуже його любила і казала про нього, слухаючи його, ніколи не подумає, що він священник. Коли син мера розповів абатові Фожа про скрутне становище, в яке поставила комісію Гільйомова заява, той пообіцяв втрутитися в цю справу. На другий же день він побачився з лікарем Порк'є і розповів йому все. Лікар був приголомшений. Син безчестить його сиве волосся, хоче, щоб він помер з горя. Що ж тепер робити? Якщо навіть узяти заяву назад, сором від того буде не менший. Священник порадив йому вирядити Гільйома на 2-3 місяці в свій маєток за кілька льє від міста, а решту він обіцяв уладнати. Таким чином все обійшлося дуже просто. Тільки-но Гільйом поїхав, комісія поклала заяву під сукно, заявивши, що спішного тут нічого немає і рішення буде прийнято згодом. Лікар Порк'є довідався про це від Люсьєна де Лангра якось надвечір, коли вони були в саду супрефектури. Він одразу ж кинувся на терасу. В цю годину абат Фожа завжди читав свій тревник у далекій алеї саду Муре. Він і справді був там. «Ах, пане абат, який я вам вдячний!» – сказав лікар, нахиляючись в тераси. «Я був би щасливий, якби міг потиснути вам руку». «Трохи зависоко», – відповів священник з усмішкою, поглядаючи на мур. Але лікар Порт'є був людина запальна, якої не могли спинити ніякі перешкоди. «Стривайте», – вигукнув він, – «якщо ви дозволите, пане абат, я обійду кругом». І він зник. Абат, усе ще усміхаючись, попрямував до маленької хвіртки, яка виходила в тупик шевельйот. Лікар уже тихенько стукав у неї. «Але ж хвіртка забита», – промовив священник. «Один гвіздок, правда, поламаний. Якби був під рукою якийсь інструмент, неважко було б витягти другий». Він подивився навколо і побачив лопату. Зробивши зусилля, він відсунув засув і відчинив хвіртку. Потім вийшов у тупик, де лікар Порт'є почав палко дякувати йому. Пан Мафр, який саме був у саду пана Растуаля, відчинив свого боку маленьку хвіртку за фонтаном. І всі вони довго сміялися, опинившись утрьох на цій безлюдній вулиці. Вони пробули там кілька хвилин. Коли абат пішов, мировий суддя і лікар, повитягавши шиї, почали з цікавістю розглядати садок Муре. Муре, який ставив підпорки під кущі помідорів, підвівши очі, побачив їх. Він остовпів з подиву. «Он як! Вони вже влізли й до мене!» – пробурмотів він. «Бракує тільки, щоб абат привів сюди обидві зграї». Сержу було тоді 19 років. Він жив самітником на третьому поверсі в маленькій кімнатці напроти квартири абата, читаючи зранку до вечора. «Доведеться мені кинути всі твої книжки у вогонь», – казав йому, гніваючись, Муре. «Побачиш, що кінець кінцем ти захворієш». І справді, юнак був такий тендітний, що при найменшій необережності захворював і лежав у ліжку по 2-3 дні. Роза тоді напувала його різними настоянками, і коли Муре йшов нагору, щоб, як він казав, трохи його розворушити, вона виставляла його за двері з криком: «Дайте йому сердечному спокій! Невже ви не бачите, що вбиваєте його своїми грубощами? Знаєте, на вас він ані трошечки не схожий. Він викапана мати. Ви не зрозумієте їх ніколи, ні його, ні її».